რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი 28 კანდიდატიდან საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული გახდა ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იყოს მოსამართლეთა დირექტორი, არ უნდა ყავდეს დაბზე აკინძული მოსამართლეები მარიონეტებივით, არ უნდა ერეოდეს მათ სახმიანობაში და მე ვთვლი, რომ ნინო გვენეტაძე ამას განახორციელებს.
31 რაუნდისთვის მზადების ფარგლებში ცხინვალს სტუმრობდნენ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების თანათავმჯდომარეები, ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები. რა შინაარსის განცხადებები გაკეთდა?
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ის განცხადებები, რომლებიც ბოლო დროს ისმის საქართველოს ხელისუფლებისგან და ნატოს ხელმძღვანელობისგან. მხედველობაში მაქვს ბოლო ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნის მომზადებისაკენ.
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და Jumpstart Georgia დასახელდნენ ყველაზე გამჭვირვალე დაფინანსების მქონე ანალიტიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის.
ჩვენი საქმიანობით გვინდა რომ ვანახოთ კარგი მაგალითი. მათ შორის მთავრობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ მონიტორინგს უწევთ მთავრობას და როგორც იცით საერთაშორისო გამჭვირვალობა ასევე ხარჯების მონიტორინგსაც ახორციელებს.
ოგრელ გამოშვება რეგიონულ მაცნეში მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე ვისაუბრებთ. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები ჩაიშალა. თუ დახმარების გაგრძელებას არ მოითხოს, საბერძნეთს შეიძლება ევროზონის, ანუ ერთიანი სავალუტო ზონის დატოვება მოუხდეს. ამ საკითხებს დაეთმობა პროგრამა ახალი ევროპა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტზე თბილისში. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი და თავდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები. მათ დღეს შეხვედრები გამართეს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. გიორგი გოგუას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეხვდნენ. ოპოზიციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვიქტორია ნულანდმა ბრიფინგი გამართა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსადმი მხარდაჭერაზე ისაუბრა.
ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ გამოვუცხადოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, დემოკრატიულ კურსს და სტრაფას ევროპის და ევროატლანტიკური მიმართულებით. მინდა საქართველოს კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა იმისთვის, რომ შეერთებული შტატების შემდეგ ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ავღანეთისა და სხვა საერთაშორისო მისიებში. ჩვენ ვამაყობთ, რომ თანამშრომლობთ საქართველოსთან უსაფრთხოების კუთხით.
სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა საქართველოს მხარი დაუჭიროს რეფორმების, ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა კუთხითაც. ნულანდმა ისაუბრა იმის შესახებაც, რომ ამერიკა ძალიან აქტიურად დაეხმარება საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის დანერგვაში 2015 წელს. ვიქტორია ნულანდმა ყურადღება გაამახვილა ცვლილებებზეც მართლმსაჯულების კუთხით. მისი თქმით, კანონის უზენაესობა აუცილებლად უნდა იყოს დაცული, რომ საქართველომ დემოკრატიულად განვითარება გააგრძელოს. მან აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმება მთავრობის ინიციატივას პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის შესახებ. ნულანდი შეეხო საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობების საკითხსაც. საქმე ეხება პროკურატურის მოთხოვნას უკრაინამ საქართველოს გადმოსცეს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მრჩევლად დაინიშნა. ვიქტორია ნულანდის თქმით, ეს ორი ქვეყნის შეთანხმების საკითხია.
უკრაინა ეძებს გამოცდილ ექსპერტებსა და მრჩევლებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია საქართველოსა და უკრაინის ისტორიაში, რადგან ორივე ქვეყანა ცდილობს გაიყვანოს გზა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. მე მოუწოდებდი საქართველოსა და უკრაინის ყველა მოქალაქეს, რომ ამ პროცესში ერთმანეთს მხარი დაუჭირონ.
ვიქტორია ნულანდმა აღნიშნა, რომ საქართველომ 2015 წელი მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს, რათა გააძლიეროს რეფორმები და სწრაფვა ევროპისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისაკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია საქართველოში ვიზიტის დასრულების შემდეგ 18 თებერვალს ბაქოში გაემგზავრება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი 28 კანდიდატიდან საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული გახდა ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე. 17 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მარგველაშვილმა სწორედ მისი კანდიდატურა დაასახელა და თქვა, რომ ის აკმაყოფილებს იმ 4-ვე კრიტერიუმს, რომლებიც სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელს უნდა ჰქონდეს: პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პროფესიონალიზმი და პარტიული გავლენისგან თავისუფლება. თავად ნინო გვენეტაძე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში პირველი ქალი კანდიდატია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე, აცხადებს, რომ მისი უმთავრესი მიზანი ამ ქვეყანაში მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა და სასამართლოს მიმართ ნდობის აღდგენა იქნება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბევრი ღირსეული კანდიდატიდან საუკეთესო. ასე ახსნა ნინო გვენეტაძის წარდგენის ფაქტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 17 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე.
ჩვენ შევარჩიეთ პროფესიონალი, სამართლის დოქტორი და პროფესორი, არაერთი ნაშრომის ავტორი, გერმანიის მაქს პლანკის საერთაშორისო ინსტიტუტის მკვლევარი, მოსამართლე 6-წლიანი გამოცდილებით უზენაეს სასამართლოში, ევროკავშირის პროექტის ექსპერტი და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელებაში მონაწილე, ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობდა საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ორგანიზაციას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, იყო მოსამართლეთა კონფერენციის თავმჯდომარე და ეს ურთულესი პროცესია და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სამაგისტრო სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი.
თავად ნინო გვენეტაძე, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო, თუმცა რამდენიმე კოლეგასთან ერთად მან ღიად დაადანაშაულა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი მოსამართლეებზე ზეწოლაში და სასამართლოს სისტემა დატოვა, დღეს აცხადებს, რომ მისთვის ამ პოსტზე წარდგენა უდიდესი პატივი და პასუხისმგებლობა. ხოლო ამ პოზიციაზე მისი დამტკიცების შემთხვევაში მისი უმთავრესი მიზანი მოსამართლეების მანტიის ღირსების დაცვა იქნება.
ის ურთულესი გამოწვევები, რომლის წინაშეც კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტზე დამყარებული მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა დგას, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო კორპუსის თანადგომასა და მხარდაჭერას. სასამართლო დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების განხორციელების ფონზე უნდა მოსჩანდეს როგორც მაღალი იდეალების ერთგული, რეპრესიისა და ძალის შეზღუდული გამოყენების ფაქტორი და ეს ყველაფერი მხოლოდ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების გზითაა შესაძლებელი. ყოველი მოსამართლე ვალდებულია იზრუნოს მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების შექმნაზე და მოსახლეობის ნდობის ამაღლებაზე.
აი ასეთი სიტყვით წარსდგა ნინო გვენეტაძე საზოგადოების წინაშე. მედიასთან პირველ კომენტარებში კი მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი მიზანი მოსამართლეთა კორპუსთან თანამშრომლობაა და არა მათთან დაპირისპირება.
მე შევეცდები ყველა დაშვებული კანონის მიერ გზითა და საშუალებით მივახციო მათთან საერთო ენის გამონახვას, ხოფ რომ ისღირებულები, რითაც მე მივდივარ სასამართლოში, მისაღები უნდა იყოს თვით მოქმედი სასამართლო კორპუსისათვის.
საპარლამენტო უმრავლესობაში ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას ნაწილი ღიად მიესალმება და აცხადებს, რომ ის ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალი ამ სფეროში. ამას განაგრძობს მაგალითად თამარ კორძაია, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ეკა ბესელიაკის ყველას მოუწოდებს გუნდური გადაწყვეტილება მიიღონ.
სუბიექტურ დამოკიდებულებებს ბუნებრივია ცოტა ხნით ალბათ არ უნდა დაუთმოთ ადგილი და გუნდურად და უმრავლესობის შიგნით უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება. ჩემ დამოკიდებულება ცნობილია მის მიმართ, ჩვენი კომიტეტი მუშაობდა იმ საქმეებზე, რომელიც ეხებოდა ნინო გვენეტაძეს, მერაბ ტურავას და სხვა მოსამართლეების მიმართ უკანონო დევნას, მაგრამ მე დაველოდებოდი საბოლოო გადაწყვეტილებას.
უკვე ცნობილია საპარლამენტო უმცირესობის პოზიციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ნინო გვენეტაძის წარსულს იწუნებს და მას მხარს არ დაუჭერს. ეს განცხადება პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა სერგო რატიანმა გააკეთა.
ეს არის შევარნაძის დროინდელი კადრი, მაშინ როდესაც სასამართლოში იყო ქრთამი. მეორე, ეს არის აფილირებული რესპუბლიკურ პარტიასთან და იყრიდა კენჭს კიდევაც ამ პარტიიდან და მისი კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, არ არის დადასტურებული საერთაშორისო ინსტიტუტებით.
განსხვავებულია სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის პოზიცია. ის მიესალმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ნინო გვენეტაძის შესაძლო დანიშვნის ფაქტს და ფიქრობს, რომ ნინო გვენეტაძე შეძლებს დაასრულოს საქართველოში მართლმსაჯულების დაწყებული რეფორმა. Radio თავისუფლება ასევე გაესაუბრა უზენაესი სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეს, ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული მიამბოხე მოსამართლეებიდან სამართლის დოქტორს თამარ ლალიაშვილს, რომელიც ასევე იყო წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. ის მოელის, რომ ნინო გვენეტაძე შეცვლის მთავარს სასამართლო სისტემაში.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იყოს მოსამართლეთა დირექტორი, არ უნდა ყავდეს დაბზე აკინძული მოსამართლეები მარიონეტებივით, არ უნდა ერეოდეს მათ საქმიანობაში და მე ვცდი რომ ნინო გვენეტაძე ამას განახორციელებს. ვფიქრობ რომ ამას ხელშეუწყობს რომ ეს მოხდეს, რომ არ აღიქვანის რაღაც მამამთავრად და რაღაც ასე ვთქვათ მწყემსად მოსამართლეები.
პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურაზე ახლა პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. კანონით ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა უნდა დაუჭიროს მხარი. იმ შემთხვევაში, თუ ნინო გვენეტაძეს უცოტა 76 ხმას ვერ მიიღებს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტ მარგველაშვილს აღარ რჩება უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს კანონმდებლობით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს 10 წლის ვადით ირჩევენ. ნინო გვენეტაძე პირველი ქალი კანდიდატია, რომელიც დამტკიცების შემთხვევაში კონსტანტინე კუბლაშვილის შემდეგ უზენაესი სასამართლოს რიგით 21 თავმჯდომარე გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
განაგზობთ გადაცემას. 31 რაუნდისთვის მზადების ფარგლებში ცხინვალს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გამოხატა შეშფოთება ნატოს საწვრთნელი ცენტრის საქართველოსი ამოქმედების პერსპექტივის გამო და თანათავმჯდომარეებს ზალის არ გამოყენების დოკუმენტზე აქტიური მუშაობისკენ მოუწოდა. პარალელურად მოსკოვმა სოხუმის მისამართით კვლავ არაერთი დაპირება გამოთქვა და კიდევ ერთხელ გაავრცელა მესიჯი, რომელიც ანექსი ეს იდეას შეიცავს. დელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ძალის არ გამოყენების იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმება ცხინვალის სოხუმის მსგავსად უკვე წლებია ამაოდ ითხოვს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა არგუმენტის მოშველიებას ცდილობს. სწორედ ეს საკითხი წამოსწია წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა ორშაბათ ცხინვალში მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების მასპინძლობისას. წინა პლანზე ამჯერად ნატოსთან დაკავშირებული ასპექტი.
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ის განცხადებები, რომლებიც ბოლო დროს ისმის საქართველოს ხელისუფლებისგან და ნატოს ხელმძღვანელობისგან. ხედველობაში მაქვს ბოლო ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნის მომზადებისაკენ. ეს შეშფოთების გამომწვევი და ვიტყოდი, რომ პროვოკაციული ფაქტორია. ამ გარემოებამ ყველას უნდა მოგვიწოდოს იმისაკენ, რომ მუშაობა გავააქტიუროთ როგორც ჟენევის, ისე ყველა სხვა შესაძლო ფორმატით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მთელი რეგიონის მცხოვრებთა საფრთხოება.
ნატო საქართველოს დაახლოების შიშთან დაკავშირებულ მასპექტმა ცხინვალისა და სოხუმის რიტორიკაში წინა პლანზე მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც ამის შესახებ მინიშნებებისა და მუქარის შემცველი განცხადებების გაკეთება დაიწყო მოსკოვმა. ერთი ასეთი განცხადება რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე, მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებათა 20 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნდა და მასში ნათქვა მიიღო, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ნატოსკენ საქართველოს თავშეუკავებელი სწრაფვის კვალ აქვს განვითარებული მოვლენები. ყველასთვის, ვინ ჟენევის რაუნდების მსვლელობას ადევნებდა თვალყურს, ცხადია, რომ ძალის არ გამოყენების შეთანხმების საკითხი ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ სადავო თემად რჩება საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში. გავხსენოთ, რომ მოსკოვის ხელდასმით ცხინვალი და სოხუმი ძალის არ გამოყენების შეთანხმების გაფორმებას მხოლოდ საქართველოსთან მოითხოვენ და ამ მიზნის წინაპირობად განიხილავენ ერთობლივ განცხადებას, რომელზე მუშაობა ჟენევაში ბოლო რამდენიმე რაუნდია მიმდინარეობს. ერთობლივ განცხადებას ამ მუშაობის პროცესში ჩართულია საქართველოს, თუმცა თბილისი ამ დოკუმენტს არავითარ შემთხვევაში არ განიხილავს იმ თავარი და უცვლელი მოთხოვნის ალტერნატივად, რომ რუსეთმა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, ისევე როგორც ეს მანამდე არაერთხელ გააკეთა საქართველომ. ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები ყოველი მომდევნო რაუნდის შემდეგ გამოთქვამენ იმეც, რომ პროცესი თანდათანობით წაიწევს წინ, მაგრამ ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. წინ წაწევა რთულ ამოცანას რომ წარმოადგენს, ეს უკვე ნათელია სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის ახალი სპეციალური წარმომადგენლისთვის ჰერბერტ ზალბერი. მოვლენისთვის, რომელიც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ასევე თანათავმჯდომარის პოსტს იკავებს.
არ მალავ, რომ ძალიან რთულია რაიმე დასკვნის გაკეთება ან შედეგის მიღწევა ჟენევის მოლაპარაკებების დროს. რაუნდების დროს, რომლებიც უკვე 30-ჯერ გაიმართა, არ იკლებს დაძაბულობა და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხები გადაუწყვეტელი რჩება. თუმცა ალბათ არც უნდა ველოდოთ, რომ ეს საკითხები სწრაფად გადაწყდება. ჟენევის მოლაპარაკებების შესაძლებლობას გვაძლევს დარწმუნდეთ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია. ასევე საშუალება გქონდეს შეხედულებები გავცვალოთ გარკვეული ინციდენტები ტების გარკვევის მიზნით, გავიგოთ რა იდგა მათ უკან და როგორ ავიცილოთ ისინი მომავალში.
ეს არის ფრაგმენტი ექსკლუზიური ინტერვიუდან, რომელიც სოხუმიდან თბილისში ახლა ჩამოსულმა ჰერბერტ ზალბერმა ხუთებერვალს მისცა რადიო თავისუფლებას. მან თქვა, რომ ევროკავშირი კვლავაც მტკიცედ ერთგული რჩება არაღიარების პოლიტიკისა, თუმცა ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში შეთავაზებულია დახმარება. შეთავაზება, რომელიც თვის დასაწყისში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ მიიღო ევროკავშირისგან, მაგალითად იმ ეკონომიკური პროექტების გაფართოებას ისახავს მიზნად, რაც უკვე მუშაობს გალის რაიონში. წინასწარი ინფორმაციით ევროკავშირის წინადადებები მისაღები იყო სოხუმისთვის, რაც ბევრის აზრით არც თუ სასიამოვნო მოსასმენი იქნებოდა მოსკოვისთვის. და აი 16 თებერვალს სოხუმი მოსკოვიდან ჩატანილი დაპირებები დააფსო რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებულ მილიარდობით რუბლზე და კეთილდღეობაზე ლაპარაკის გარდა, მან ადგილობრივ ჟურნალისტებთან თვითონ მსხვათაშორის ანექსიის განზრახვის შემცველ ერთი აქცენტიც დასვა.
საბოლოო ჯამში საზღვარი უნდა გაუქმდეს. ჩვენ შორის არ უნდა იყოს საზღვარი და ეს გათვალისწინებულია ჩვენი ახალი ხელშეკრულებით.
თბილისისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მრავალგზის დაგმობილი მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებისთვის სოხუმისგან განსხვავებით მოსკოვთან ხელი ჯერ არ მოუწერია ცხინვალს. მოსკოვისა და ცხინვალის წინასწარი ინფორმაციით ხელმოწერა თითქოს თებერვალში იგეგმებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხლა კავკაზე.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და Jump Start Georgia დასახელდნენ ყველაზე გამჭვირვალე დაფინანსების მქონე ანალიტიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის. კვლევა ჩაატარა Transparify-მ, რომელიც ადგენს ფინანსური გამჭვირვალების საერთაშორისო რეიტინგს 47 ქვეყანაში მოქმედი 169 ორგანიზაციის მონაცემების საფუძველზე. უფრო მეტს იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალეა საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება და მიზნები, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო $250,000, ნიდერლანდების სამეფო საელჩო საქართველოში €67,000, ევროკომისია €112,000. ესა არასრული ჩამონათვალი იმ ორგანიზაციებისა და მათ მიერ გამოყოფილი თანხებისა, რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური თავის ვებსაიტზე აქვეყნებენ შესაბამის პროგრამებთან და კვლევებთან ერთად.
ჩვენი საქმიანობით გვინდა რომ ვანახოთ კარგი მაგალითი. მათ შორის მთავრობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ მონიტორინგს უწევთ მთავრობას და როგორც იცით საერთაშორისო გამჭვირვალობა ასევე ხარჯების მონიტორინგსაც ახორციელებს, ტენდერების მონიტორინგს ახორციელებს.
იმას რომ საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს სრულად ასაჯაროებს დაფინანსების წყაროებს, ადასტურებს Transparify-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჰას გუდბროდი, რომლის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 47 ქვეყანაში მოქმედი 169 პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტიდან დაფინანსების წყაროების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა მხოლოდ 59 ორგანიზაცია, რომელთა შორის გარდა გამჭვირვალობისა ასევეა საქართველოში დაფუძნებული Jumpstart Georgia და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. Hans Gutbrodis თქმით, ის ანალიტიკური ცენტრები, რომლებიც დაფინანსებას დახურულ კარს მიღმაიღებენ, თელ სექტორს ულახავენ სახელს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ორგანიზაციების გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ისინი თავად მოუწოდებენ მთავრობას და ხელისუფლებას იყვნენ გამჭვირვალე. ჩვენ გამოვიყენეთ 5-ვარსკვლავიანი სისტემა. 5 ვარსკვლავის მინიჭება ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ძალიან გამჭვირვალეა დაფინანსების წყაროების თვალსაზრისით. ხოლო თუ ორგანიზაციას ვარსკვლავი არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ის მალავს ან არ წარმოაჩენს დაფინანსების წყაროებს. ძალს მეორედ ვატარებთ კვლევას და მოხარულები ვართ, რომ წინა წელთან შედარებით შედეგები უკეთესია და ბევრად უფრო მეტი ორგანიზაცია ცდილობს იყოს გამჭვირვალე.
ეს იყო ტრანსპარი ფაის აღმასრულებელი დირექტორი Hans Gutbrodi, რომლის მიერ ძალზე გამჭვირვალე ორგანიზაცია დასახელებული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია 13 წლის განმავლობაში, ანუ დაფუძნების დღიდან, ამკვიდრებს ოქროს სტანდარტს, მოქმედებს სრული გამჭვირვალობის პირობებში და იგივეს მოუწოდებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ბოლო დროს საეჭო შექმნილებსა და მომრავლებულებს.
სხვა ორგანიზაციებმა, რომლებიც ასე ვთქვათ, თვითონ არ გვამცნობენ, საიდან იღებენ ამ თავიანთი მოქმედებებისთვის დაფინანსების წყაროს, ეს წყაროები გამჭვირვალე გახადონ. ჩვენი დონორები გახლავთ სოფლიოში წამყვანი დონორი ორგანიზაციები, საერთაშორისო აღიარებული გამჭვირვალე ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ეხმარებიან დემოკრატიის, ეკონომიკური განვითარების და ასე ვთქვათ აღმავლობის მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ დასამალი არაფერი არ აგვაქვს და მოუწოდებთ სხვებსაც, რომ იყვნენ გამჭვირვალე ანგარიშვალდებულნით საკუთარი ხალხის მიმართ, თუ რაში ხარჯავენ ამ პულს.
ავტორიტეტიან არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმამ სისტემატური ხასიათი მას შემდეგ მიიღო, რაც მესამე სექტორის მუშაობის მიმართ ნეგატიური პოზიცია გამოხატა ბიძინა ივანიშვილმა.
ხარ შენ არასამთავრობო ხელმძღვანელი, გევალება ეს და ეს, კეთილინი ბენომატყვებ. ამავდროულად, თუ მისი ხელმძღვანელი რეალურად სიცრუეში ეხმარება ნაციონალურ მოძრაობას და მის აგიტაციაში არის ჩართული, და ამას ვამჩნევთ, ჩვენ კითხვებს დავსვათ.
თუმცა ყოფილი და მოქმედი ხელისუფლებისა და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციების ამგვარ კრიტიკას არიღებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე.
მიდის შეტევა სწორედ იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მთელი ამ წლების განმავლობაში თავისი საქმიანობით ამტკიცებდნენ იმას, რომ ისინი არიან მიუკერძოებლები, არ მსახურებიან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის დავალებას, არამედ იმ პრინციპებზე, რასაც სამართლიანობა, ახალი სისტემის დამკვიდრება, ძველი მანკიერი სისტემის შეცვლა ქვია.
ნინო ევგენიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ საქართველოში დაფუძნებული რამდენიმე ასეული არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გამჭვირვალედ მხოლოდ მცირე ნაწილი მუშაობს. დავით მჭედლიძეც, რედაქტორი საიტისა NPOG, რომელიც სამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას აკვირდება, ამბობს, რომ პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ახალისებენ ისეთი ორგანიზაციების შექმნას, რომლებიც მესამე სექტორის ავტორიტეტიანი სუბიექტების დისკრედიტაციას ეწევიან.
უბრალოდ მუშაობს კონკრეტული ჯგუფზე, ეს იქნება პოლიტიკური ჯგუფი, ფინანსური ჯგუფი, ან უბრალოდ იმისთვის, რომ გაანეიჭაროს სხვა ორგანიზაცია, რომელიც ვთქვათ აკრიტიკებს დაუშვათ ხელისუფლებას, ან ხელისუფლების რომელიღაც პოლიტიკურ ნაბიჯს.
თუმცა ამგვარ თავდასხმებს არასამთავრობო ორგანიზაციები მეტი გამჭვირვალობით უპირისპირდებიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ დაფინანსების წყაროების გახსნით მოქალაქეები იოლად გაერკვევიან ორგანიზაციების მიზნებსა და ამოცანებში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მარცხნე. დღეს ვისაუბრებთ მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე საქართველოს რეგიონებში. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები ჩაიშალა, თუ დახმარების გაგრძელებას არ მოითხოვს საბერძნეთს, შესაძლოა ევროზონის ანუ ერთიანი სავალუტო ზონის დატოვება მოუხდეს. ამ საკითხებს დაეთმობა პროგრამა ახალი ევროპა. ეს ყველაფერი რადიო სუფლების გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე. ამ რუბრიკის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე საქართველოს რეგიონებში. მოისმენ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ათეულობით ოჯახს მიწის საკუთრების პრობლემა აქვს. ისინი წლებია ვერ იკანონებენ მიწას, საიდანაც ოჯახისთვის წლიურ სარჩოს ღებულობენ. სადაო ნაკვეთების ნაწილი უკვე გაიყიდა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. უფრო დაწვრილებით პრობლემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანში მცხოვრები ბარბაკაძეების ოჯახის საკრებულოს წევრს ზვიად ხვედელიძეს აგროფირმა ჭაბუკიანის მფლობელობაში არსებული ერთ-ერთი მიწის ნაკვეთის მითვისება შეადანაშაულებს. საქმე ეხება იმ პერიოდს, როდესაც ზვიად ხვედელიძე არა საკრებულოს წევრი, არამედ აგროფირმის ხელმძღვანელი იყო. თედო ბარბაკაძე ამბობს, რომ ვენახი, რომელსაც ათეული წელი ამუშავებდა, საბჭოთა კავშირის დროს გაშენდა. მოგვიანებით კი აგროფირმა ჭაბუკიანს გადაეცა, რომელიც 100% სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენს. ბარბაკაძე იხსენებს, რომ 2002 წელს ძლიერი სეტყვის შემდეგ ვენახები განადგურდა და აგროფირმამ მისი დამუშავება შეწყვიტა. მიტოვებული ვენახის მოვლა კი ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაიწყო.
არ იყო არც მართული, არც მერქანი, არაფერი საერთოდ. იყო გაპატრახებული და იყო ეკლესია, როგორც იქით ჩანს. დაიწყეთ დამუშავება და შევიტანე სწორებას მერქანის მართულის ყველაფერი და გამართლებითო. ფლობდი 2013 წელს.
თედო ბარბაკაძის მეუღლე ლია ბარბაკაძე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ოჯახი 9 ჰექტარზე გაშენებულ ვას სულიდა და მოსავალს იღებდა. მოგვიანებით კი გაიგო, რომ მისმა თანასოფლელმა, რომელიც ადრე აგროფირმას ხელმძღვანელობდა, ვენახი რამდენიმე წლით ადრე აუქციონზე მიზერულ ფასად უყიდია და სხვა დაინტერესებული პირისთვის, ვინმე კოტორაშვილისთვის გადაუფორმებია, ისე რომ მათთვის არც კი უცნობებია.
მე აღმოვაჩინე, რომ თურმე 2008 წელს ქონდა ნაყიდი ბატონ ხვედელიძეს აუქციონზე, და რომც ვთქვა დაინტერესებული პირი ყოფილიყავ, მე ვერ მივხვდებოდა იმას, იმიტომ რომ ყველგან ორივე ნახალში მითითებული არის ცარიელი ადგილი და არა ვენახი. როგორ მიყიდა ეს ვენახი, როცა მე ამდენი წელიწადი აქვს ცდილობა ამ ადგილის დაკანონებას.
დოკუმენტაციით, რომელსაც ოჯახი ფლობს, ირკვევა, რომ 2008 წელს ხვედელიძემ ვენახი აუქციონზე, როგორც ცარიელი მიწა, 250 ლარა შეიძინა. 2013 წელს კი თავის თანასოფლელ ავთანდილ კოტორაშვილზე გადაყიდა. ზვიად ხვედელიძე დღეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნინო ვურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელია. დეპუტატი ამბობს, რომ განადგურებული ვენახი მაშინ სხვისთვის, როგორც მინდობილმა პირმა ისე შეიძინა.
ხო, შემიძლია განვაცხადო პირდაპირ, რომ სახელმწიფომ გაიტანა აუქციონზე, როგორც სახელმწიფო საკუთრება. მივედი და ვიყიდე, ეს იქნებოდა კონკრეტული პასუხი, მაგრამ კიდევ ვიმეორე, მე ეს ნაკვეთები შევიძინე აუქციონზე კონკრეტული ადამიანის ინტერესიდან გამომდინარე. მე მოქმედებდი მინდობილობით, არც რავის ინტერესი არ გამომკვეთდა, არავინ მონაწილეობა არ მიიღო ჩემს კარტა ვიყიდე.
აგროფირმა ჭაბუკიანის მფლობელობაში არსებული ვენახები, რომლებსაც მოსახლეობა წლების განმავლობაში ამუშავებს, დღემდე სახელმწიფო საკუთრებაა. მევენახეებმა, როგორც თავად ამბობენ, არაერთხელ სცადეს დაკანონება, თუმცა უშედეგოდ. ბოლო ასეთი მცდელობა კი მათ 2012 წელს ჰქონდათ.
მე არ მიმაჩნია სწორად, ამდენი წლები პატრონობ და მე რეგეუნებიან, არა შენი არ არის, მე არ ვიცი.
სოფელ ჭაბუკიანში მცხოვრები მევენახეების პრობლემას კარგად იცნობს ადგილობრივი თვითმმართველობა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვახტანგ სარალიძე ამბობს, რომ ამ საკითხს საკრებულოში აგროფირმა ჭაბუკიანის ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიად ხვედელიძე კურირებს.
უფრო სამართლიანი იქნება ამგლეხებს მეცეთ, იმიტომ რომ უმეტესობა ამვენახებისა, თვითონ ამგლეხების ოჯახების გაშენებული ეს საბჭოთა პერიოდიდან მოდის, ეს ვენახები არის იმ დროიდან და ეს ხალხი ულის მუდმივად ამვენახ. შეიძლება რამოდენიმე ის იყოს გამონაკლისი, რომ ან სხვისგან ქონდეს აღებული ან ეს, მაგრამ ძირითადად ვინც უვლის, თითქმის მაგათი გაშენებულია ვენახები და უფრო სამართლიანი იქნება, რომ მაგათ დარჩა.
ათობით მევენახე დახმარებას სახელმწიფოს განითხოვს. მათ წლების განმავლობაში მოვლილი ვენახის და ერთადერთი შემოსავლის დაკარგვის შიში აქვთ. მიუხედავად ამისა, მათ მიწების დამუშავება წელსაც დაიწყეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის სამზადისი სამეგრელო სოფლებში თებერვლის მეორე ნახევრიდან იწყება. იმისთვის, რომ მიწის დამუშავება არ დაგვიანდეს, გლეხები ახლა ნიადაგის გასუფთავება მოწესრიგებით არიან დაკავებულნი. ამასთან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში უკვე ელოდებიან სახელმწიფოსგან სასოფლო სამეურნეო და აგრობარათების დარიგებას. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ ეს პროექტი მათ გარკვეულწილად ეხმარება და უმთავრესია ახლა ამ ბარათების დაგვიანებით გაცემა არ მოხდეს.
ამ პროფილს გავენ რაღაცა ჯერჯერობით ასე ახლა სასუქები ასე ჯერჯერობთ ხილზე შესატანი აზოტი ფოსფორი კალიუმი თავისი წკიდულობს ვისაც აგზა ხრიანო გათხმარში დაგვიანება არ იქნება სადღაც 10-15 დღე კიდევ არის დრო მიდამ რომ ახლა ფოსფორს რო დაღებს შემოდგომამდე იქ მაგრამ აზოტი დაგვიანებული იქნება
დავიწყეთ უკვე ჩვენ ხერვეების მოჭრა რაღაცა კი ნახევარი მიწა დაუმუშავებელია პირობები რო არა ეკონომიურად ხალხს და იმიტომ ძალიან კაც რო არიგებნენ ის უნდა სასუქი
ბალასები კარგი იყო, მაგრამ რეალობაზე არაა დაფუძნებული. ვისაც ფართობი აქვს სასიმინდე, იმას სიმინდის აძლევენ და თხილმარისას არაძლევენ. რატო რადაშავა?
სუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სამეგრელოზე მოსვაერთში მცირე მიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო ხნის და აგრობარათების დარიგება უკვე დაიწყო. გასულ კვირაში ზუგდიდში საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი მხებრიშვილი იმყოფებოდა, რომელმაც ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებს მიეწოდა ინფორმაცია პროექტის შესახებ და გადასცა მათ აგრობარათები. გამგებლის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიმდინარე კვირაში ბარათებს უკვე მოსახლეობაში გასცემენ.
ჩემია რა შეიძლება მალე დავრიგო მოსახლეობას მე რომ წამოიჭრას რაღაცა ახალი საკითხები რომ თან ბარათი დაიკარგან გაფუშტან რაღაცა რომ დროზე მოვაქტინო რეაგირება
აცხადებს ბადრი ყორშია გამგებლის წარმომადგენელი ანაკლიაში. პროექტი, რომელიც მესამე წელია ფუნქციონირებს, ჩაერთვებიან ფერმერები, რომელთა საკუთრებაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ერთწლიანი კულტურისთვის განკუთვნილი სახნავი მიწის ჯამური ფართობი არ აღემატება 1.25 ჰექტარს. ფერმერები, რომლებსაც გააჩნიათ მრავალწლიანი კულტურებით გაშენებული მიწის ნაკვეთები, ფართობით არა უმეტეს 1.25 ჰექტარისა. სუგდიდის გამგებლის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროს ლერიდო ჩეს განცხადებით 27.753 ბენეფიციარია ამ დროისთვის სუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული
დაუმუშავებელი მიწები, რომლებიც წინასწარში აუშავდებოდა იმის 30% მიემატა და სამუშაო ფართობით შესაბამისად გაზრდილია 20 მილიონამდე. შარშანთან განსხვავებით წელს მობილიზებული არის ალბათ 30-მდე ახალი ერთეული სტაფი და მუნიციპალურ ადგილობრივ დონეზე 90 არის მობილიზებული, რომლებიც საგანგებო სამუშაოში ჩაერთვებიან.
ლერიდოჩეს განცხადებით წელს ასევე დარიგდება აგრობარათი. მისი აღება მოსახლეობას ლიბერტი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში შეეძლება. ბარათზე დარიცხული ქულების მეშვეობით შესაძლებელია მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების აგონის და მცენარეთა მოვლის საშუალებების შეძენა. მარზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გადაცემას განმაგრძობთ ქუთაისში ქონების პრივატიზებისა და მიწის ფასის შესახებ სიუჟეტით. 2015 წლის ბიუჯეტის მიხედვით ადგილობრივი თვითმმართველობა ქალაქის ბალანსზე არსებული 900,000 ლარის ღირებულების შენობა ნაგებობების და 1,900,000 ლარად შეფასებული მიწის გასხვისებას გეგმავს, რაც 900,000 ლარით აღემატება გასულ წელს დაგეგმილ ქონების პრივატიზებისთვის განსაზღვრულ თანხას. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წლის საბიუჯეტო მონაცემებით მიწის პრივატიზებისთვის დაგეგმილ თანხას ფაქტობრივმა შესრულებამ 600,000 ლარით გადააჭარბა და 1,387,000 ლარი შეადგინა. შენობა ნაგებობა კი დაგეგმილთან შედარებით 900,000 ლარით ნაკლები ღირებულების გასხვის და მათი პრივატიზებით გასული წლის მანძილზე 1,000,000 ლარი შევიდა ადგილობრივ ბიუჯეტში. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეკაძე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსი არსებული ქონების პრივატიზება ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მიხედვით უნდა ხორციელდებოდეს, რაც თავის მხრივ ინვესტორების მოზიდვასა და ხელშეწყობას და ქალაქის განვითარებას უნდა გულისხმობდეს.
აქტიურად უნდა მუშაობდეთ, რომ საინტერესო გავხადოთ ქალაქი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა ჩამოსვლა და შესაბამისად ფული ჩადება. რაღაცით უნდა დაინტერესებდეთ. აი ეს სტრატეგია უნდა იყოს. მთელი ამ ბიუჯეტის ხარჯი, რაც ჩვენ დანარჩენ ინფრასტრუქტურაში იდებთ თუ რასაცდებთ, ამისთვის უნდა კეთდებოდეს. თუ სტრატეგიაში იქნება ეს ყველაფერი ერთმანეთთან მოყვანილი.
ბესიკ ბრეკაძის ინფორმაციით, ქალაქში არსებული საპრივატიზაციო მიწის ფასს საკრებულო ყოველწლიურად თებერვლის თვის ბოლოს ადგენს. გასულ წელს მიღებული ნორმის მიხედვით ქუთაისში ზონებისა და ქვეზონების გათვალისწინებით 1 კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული ფასი 62-დან 240 ლარამდე მერყეობს. ბესიკ ბრეკაძის განცხადებით, მიმდინარე წლიდან მიწის პრივატიზებისთვის დამატებით აუდიტის შეფასებაა საჭირო, რაც თავის მხრივ პრივატიზების პროცესს გააჭიანურებს.
პრემიერ-მინისტრის დანებით შესაბამისად თარობის ადგენილებით და თვითმმართველობის კოდექსით, რომელიც 2015 წელს ამოქმედდა, მიწასაც ჭირდება აუდიტი. თუ მიწაზე ნორმატიული ფასი დადგენილია, რატო არ შეიძლება აუქციონში ჩატარება და შესაბამისად გამარჯვებულს გამოვლენა. იდეა ერთი შუარგოლი ჩაისვა, ეს არის აუდიტი, რომელიც საბაზრო ფასთან მიმართებაში აკეთებს შეფასებას. აუდიტის გაჩენა, მე ვფიქრობ, პრობლემა შექმნის. თუ ეს თვენახევრიანი 40 დღიანი პროცესი იყო, ეხლა უკვე ეს პერიოდი მინიმუმ 2 თვიდან ორთვენახევრამდე ისდება.
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ფილიალის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის გეგმის შესასრულებლად სასურველია სწორად შეირჩეს საპრივატიზაციო ობიექტები და მათი გასხვისება, რაც შეიძლება მაღალ ფასად მოხდეს. კლდიაშვილი ამავე დროს აცხადებს, რომ ბიუჯეტში თანხების მოზიდვის გარდა მნიშვნელოვანია ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა.
რაც საუკეთესოა, იყიდება რჩებას, ხოჩინარებით ნაკლებად მიმზიდველი და შემდეგ მის გაყიდვაზეა საუბარი. ეს პროცესია ბუნებრივია, თუმცა მის აზრით ეს პრივატიზაცია უნდა იყოს იმართული არა იმდენად იმაზე, რომ შეიძლება შემოსავალი იქნეს ბიუჯეტში მოზიდული, არამედ იმაზე, რომ აი ამ ობიექტების გააყიდვით პირიქით ხელს შეუწყოს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას.
გავრცელებული ინფორმაციით, ქუთაისის შემოვლით გზის გახსნის შემდეგ დაინტერესება და მოთხოვნა ნიკიას ქუჩაზე მდებარე საპრივატიზაციო მიწის ფართებზე გაიზარდა, სადაც ქალაქში შემოსასვლელი მთავარი გზა ეწყობა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ოპერატიული თემები საზღვისპირა რაიონებში. ინიციატივა ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურს ეკუთვნის. სამსახური იმედოვნებს, რომ ომის ვეტერანთა სოციალურ პრობლემებს საზღვისპირა რაიონებში მათი ჩასახლებით და კოოპერატიული თემების ჩამოყალიბებით შეძლებს. გასული კვირის ბოლოს ინიციატივას რუსთავში ქვემო ქართლში მცხოვრები ვეტერანები გაეცნენ. რას თავაზობს ხელისუფლება ომის ვეტერანებს? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სიუჟეტს ჯიმში რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
რუსთავის დრამატული თეატრის გადავსებულ დარბაზში ირაკლი შიხიაშვილი მთავრობის მიერ ერთი დღით ადრე მიღებულ დადგენილებას აფრიალებდა და ვეტერანებს უმტკიცებდა, რომ მათი ხსნა საზღვრისპირა კოოპერატიულ თემებში გაერთიანება. პროექტი ეყრდნობა ისრაელის სამხედრო ვეტერანებისათვის შექმნილ კოოპერატივებს, ეგრეთ წოდებულ მოშავებს.
ისრაელში ყოფნის დროს მე დავათვალიერე საზღვისპირა რეგიონებში, სადაც შექმნილი არის მოშავები. მოშავები არის კოოპერატივი. მოშავებს შემოსავალი აქვთ წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი და ზოგიერთ ათეულობით მილიონი.
განაცხადა ირაკლი შიხიაშვილმა. ირაკლი შიხიაშვილის თქმით, ისრაელის მხარემ ზადაა გადაამზადოს კოოპერატივში დასაქმებული ადამიანები, შეასწავლოს მათ მენეჯმენტის და საბუღალტრო საქმიანობის საფუძვლები, მიწის თანამედროვე ტექნოლოგიით დამუშავება, თავადაც მოამარაგოს ტექნოლოგიით, ოღონდ ინვესტიცია საქართველოს სახელმწიფომ უნდა გაიღოს, გამოყოს მიწა, ააშენოს ინფრასტრუქტურა, თუ საჭირო გახდა საცხოვრებელი სახლებიც. ისრაელის მხარე მოსავლის ნაწილს სარეალიზაციო საზღვარგარეთ გაიტანს. თავრობის გადაწყვეტილებით პროექტი ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის საზღვრისპირა რეგიონებში განხორციელდება, ასევე აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვრის მიმდებარე რაიონებში.
ქვემო ქართლში განვითარება დაიწყება გარდაბრიდან და რატომ გარდაბრიდან? გარდაბაში ვნახებ ჩვენ ყოფილი სამხედრო დასახლება, სადაც შენარჩუნებულია ეს სახლები. მის გარშემო არსებობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 1000 ჰექტარი მიწა. აბუდავდი ამ მიწას ფაქტიურად, როდესაც გავიგეთ, რომ იქ თურქებს, ბურებს და ვიღაცებს ხინვა უნდა და კიდე მიწების ეკონომიკის სამინისტროს თხოვე, რომ არც ერთი გოჯი მიწა აღარ გაიგებს.
შეხვედრის შემდეგ თეატრი შენობიდან გამოსულმა აფხაზეთიდან დევნილმა ომის ვეტერანმა მედიკო მაისურაძემ, რომელიც შვილებთან და 6 შვილიშვილთან ერთად გარდაბნის რაიონის სოფელ სართიჭალაში ცხოვრობს, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საზღვრისპირა თემში იცხოვრებდა, ოღონ თუ ხელისუფლება შესაბამის პირობებს შექმნიდა. თუმცა ვეტერანის თქმით, ერჩივნა მიწის ნაკვეთი იქვე სართიჭალაში მიეცათ.
რამდენიმეჯერ მივმართეთ სართიჭალის გამგეობას, გარდაბნის გამგეობას, რომ მოგცენ მიწა. მოვიყვანოთ რამე და არასდროს არ დაგვაყმაყოფილეს. რა დავაშავეთ ისეთი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მოგცენ 1000 მეტრი მიწა.
ლია ჩლაჩიძე, ქართულ ოსურ კონფლიქტში დაღუპული მეომრის ქვრივი, ამბობს, რომ ისიდია, რაზეც ირაკლი შიხიაშვილმა ისაუბრა, მიმზიდველია და განხორციელებადიც. თუ ხელისუფლება დადგენილების მიღების გარდა სათანადოდაც იმოქმედებს, მაგრამ ისთვის გაუგებარია, რატომ არ მოხდა ამ პროექტში. ჩი შიდა ქართლი.
რა დააშავა მაგალითად შიდა ქართლმა, სადაც მიტაცებული მიწები და ძალიან დიდი რაოდენობით მიწები დამუშავებულია იმის გამო, რომ უსაფრთხოების სისტემა არ არსებობს ამ მოსახლეობის. და რატო არ შეიძლება მაგალითად შიდა ქართლში განხორციელდეს ეს? მით უმეტეს რომ ძალიან დიდი მიგრაცია ამ სოფლებიდან, ეგრეთ წოდებული საზღვისპირა სოფლებიდან დაწყებული და ამ ტერიტორიებს ჭირდება დამაგრება, რადგან ისინი სტრატეგიულ ობიექტებს არ მოადგენენ.
ცნობისათვის, მარტო რუსთავში 1300-მდე ომის ვეტერანია. დაახლოებით 100 აღემატება იმ ოჯახების რაოდენობა, ვისი წევრიც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლა შეეწირა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სიუჟეტი ჯიმში რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე ვისაუბრეთ. გამოშვებას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის მიერ წარმოებული საინფორმაციო ომის ფონზე ტვიტერზე შეიქმნა რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ყალბი ვებგვერდები. რასთან გვაქვს საქმე? კობალიკლიკაძე მოგითხრობთ. ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის მიერ წარმოებული საინფორმაციო ომის ფონზე ტვიტერზე შეიქმნა რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ყალბი ვებგვერდები. რასთან გვაქვს საქმე? კობალიკლიკაძე მოგითხრობთ.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ვებსაიტის ორეული, რომელიც სვობობა რადიოს მომხმარებლის სახელით პრივილად სხათებელას გამოჩნდა ტვიტერზე, რადიო თავისუფლების საიტის იმიტაციით თითქმის იდენტურ გრაფიკას და სიმბოლიკას იყენებს. ყალბი ანგარიშის პროფილს კი რუსულ ენაზე ასეთი დევიზი ახლავს: ვცვლით თქვენს სამშობლოს ჩვენს სპორტულ ფეხსაცმელში. მისამართად კი მითითებულია გერმანია, ქალაქი მიუნხენი, სადაც რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინა 1995 წლამდე მდებარეობდა. პროფილზე მითითებული ნომრები კი რუსეთის ფედერალური საგარეო დაზვერვის საზოგადოებრივი მისაღებისა აღმოჩნდა. ეს ნაბიჯი რომ ორკესტრირებულია, ის გარემოებაც ადასტურებს, რომ რამდენიმე დღით ადრე ტვიტერზე ამერიკის ხმის რუსულენოვანი სამსახურის ორიგინალში გოლოს ამერიკის იმიტაციით ყალბი ორეული გამოჩნდა სახელწოდებით კოლოს ამერიკი, რომელიც თავის მომხმარებელს მოუწოდებს დარეკონ მითითებულ ნომერზე და ფულადი ჯილდოს სანაცვლოდ მიაწოდონ ინფორმაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების გადაადგილების თაობაზე. ტვიტერის ანგარიშში მითითებული ნომერი კი რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ცხელი ხაზის კუთვნილი ნომერი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ტვიტერის მომხმარებლები იმ თავითვე მიხვდნენ ყალბი ანგარიშების პროპაგანდისტულ დანიშნულებას, რაზეც ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ როგორც კოლოს ამერიკის, ისე სვობობა რადიოს თითებზე ჩამოსავთლელი მიმდევრები და გამზიარებლები ჰყავს, მაშინ როცა ამერიკის ხმისა და რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციები დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. პირველს 188,000-ზე მეტი მიმდევარი ჰყავს ტვიტერზე, ხოლო მეორეს სულ მცირე 108,000. რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის დირექციამ საჩივრით მიმართა ტვიტერს მისი ინტელექტუალური საკუთრების უნებართოდ გამოყენების გამო. თუმცა იმისათვის, რომ კითხვეს თავგზაობნიოს, რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ყალბი ორეულები ტვიტერით აქვეყნებენ როგორც რუსულენოვანი რადიოსადგურების სტატიებს, ისე იმ რუსულენოვანი პროპაგანდისტური საიტების მასალებს, რომლებიც უკრაინის კონფლიქტისა თუ სხვა თემების ირგვლივ ნაირ-ნაირ დეზინფორმაციებს ავრცელებენ. სულ მცირე, ერთ შემთხვევაში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ყალბი ორეულის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაცია რუსეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა, ოღონდ აუდიტორიას მიატოვდეს როგორც ნამდვილად ჩვენი რადიოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. შანს ასეთ თაღლითობა წარმოადგენს კიდეც ამ ყალბი ანგარიშების ძირითად მიზანს. კრემლისა და მისი მხარდამჭერების არჩეული ტაქტიკა არა იმდენად საინფორმაციო ომში, არამედ ინფორმაციისათვის ომში მდგომარეობსო, უთხრა ნიუ-იორკ ტაიმს პეტერ პომერანცევმა, რუსეთის ტელევიზიის ყოფილმა პროდიუსერმა, რომელიც ავტორია ანგარიშესა სახელწოდებით „თუ როგორ იყენებს კრემლი ინფორმაციას საომარი მიზნებისათვის“.
კობალიკლიკაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები 16 თებერვალს ჩაიშალა იმის გამო, რომ ათენმა უარი თქვა წინადადებაზე 6 თვით გააგრძელოს საფინანსო ხსნის პროგრამა, რომელიც მომჭირნეობის პოლიტიკას უკავშირდება. ვითარება მწვავეა. საბერძნეთის მთავრობას მხოლოდ 20 თებერვლამდე მიეცა ვადა საიმისოდ, რათა დახმარების გაგრძელება მოითხოვოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საბერძნეთს შეიძლება ევროზონის, ანუ ერთიანი სავალუტო ზონის დატოვება მოუხდეს. ამ თემაზე საუბარს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ანალომთაძე განაგზობს.
ველი რთულ მოლაპარაკებებს, მაგრამ მჯერა წარმატებისო, განაცხადა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა გერმანიის ყოველკვირეულ შტერნისთვის მიცემულ ინტერვიუში 15 თებერვალს ევროჯგუფის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე. მეორე დღეს ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკების დაწყებიდან 2 საათში უკვე ცხადი გახდა, რომ ხარეები ჩიხში მოექცნენ. მოლაპარაკებები ჩაიშალა. საბერძნეთისა და ევროზონის სხვა ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებს უნდა განეხილათ უახლოესი სამოქმედო გეგმა საბერძნეთთან დაკავშირებით. ულტრამემარცხენე პარტია სირიზა მთავრობაში მოვიდა დაპირებებით, რომ გააუქმებდა 240 მილიარდი ევროს დახმარებას მომჭირნეობის პოლიტიკასთან ერთად, აიძულებდა საერთაშორისო ტროიკას, ევროკავშირს, ევროპის ცენტრალურ ბანკსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს გაეუქმებინა საბერძნეთის უზარმაზარი ვალი და შეწყვეტდა მასთან თანამშრომლობას. საბერძნეთის ახალ მთავრობას ჯერჯერობით უჭირს ამ დაპირებების შესრულება. შედეგი ვერც პრემიერ-მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის ევროპულმა ტურნემ გამოიღო. ვითარება განსაკუთრებით გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრს იანის ვარუფაკის ერთადერთ გამოსავლად საგანგებო დახმარების პროგრამის გაგრძელება შესთავაზეს. აი რა განაცხადა ვარუფაკისმა 16 თებერვალს მოლაპარაკებების ჩაშლის შემდეგ გვიან ღამით გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე.
All that tonight has proven is that
ეს მხოლოდ ის დამტკიცდა, რომ ევროპას უჭირს შეეგუოს იმ გარემოებას, რომ საბერძნეთის სათავეში მოვიდა მთავრობა, რომელიც უარს ამბობს პროგრამაზე, აგერ უკვე 5 წელია წარუმატებლად რომ ხორციელდება. ეს კარგად ესმის იმ ხალხს, ვინც სულ არ არის დაინტერესებული ისე მოიქცეს, თითქოს პროგრამა მიზანს
აღწევს.
ევროჯგუფის ულტიმატუმი ასეთია. საბერძნეთს პარასკევამდე, 20 თებერვლამდე აქვს ვადა, აზრი შეიცვალოს და დათანხმდეს საერთაშორისო ტროიკის მიერ შეთავაზებული საგანგებო დახმარების პროგრამის 6 თვით გაგრძელებას. სხვა შემთხვევაში მოლაპარაკებები ვერ განახლდება. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები განსაკუთრებით გააღიზიანა საბერძნეთის მთავრობის წარმომადგენლის მცდელობამ გაესაჯაროებინა ევროკავშირის მიერ მომზადებული შეთანხმების პროექტი, რომელშიც წერია, რომ საბერძნეთი აპირებს განუხრელად შეასრულოს მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკის პირობები. საბოლოოდ, დოკუმენტის პროექტი ტვიტერზე გამოაქვეყნა ბრიტანელმა ჟურნალისტმა პოლ მეისონმა. ვარუფაკისი ითხოვს ღირსეულ შეთანხმებას, რომელიც სიკეთეს მოუტანს ბერძენ ხალხს და რომლის განხორციელებაც მთავრობას შეეძლება. არავის აქვს უფლება ჩიხისკენ მიისწრაფოდეს, მით უმეტეს რომ ეს ყველასთვის მთელი ევროკავშირისთვის საზიანო იქნებაო, ირწმუნება ვარუფაკისი. ჰოლანდიის ფინანსთა მინისტრი იერუნ დაისელბლუმი, რომელიც უძღვებოდა 16 თებერვლის მოლაპარაკებებს, ევროჯგუფის პოზიციას განმარტავს.
General feeling in the Eurogroup is
ევროჯგუფში საერთო განცდა კვლავ არის, რომ პროგრესის მისაღწევად უმჯობესი იქნება საბერძნეთის მთავრობამ გააგრძელოს პროგრამის მოქმედების ვადა. ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ამჟამინდელი დისკუსიების გათვალისწინებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი პროგრამა უნდა შევიმუშაოთ და როგორი უნდა იყოს საბერძნეთთან დაკავშირებული შეთანხმება მომავალში, მეტი დრო გვჭირდება. და ამისთვის ახლა საუკეთესო გზა პროგრამის გაგრძელებაა. ეს საშუალებას მოგვცემს გარკვეული დრო, რამდენიმე თვე მომავალ შეთანხმებებზე მუშაობას დავუთმოთ.
გამოსავალი ჯერჯერობით არ ჩანს. საბერძნეთის სახელმწიფო ხაზინაში, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ნაღდი ფულის მარაგი კიდევ 3 კვირას თუ გასტანს. ევროპის ცენტრალური ბანკის თანახმად საბერძნეთისთვის სასტრაფო დახმარებაც კიბერ მოხერხდება საფინანსო ხსნის პროგრამის ფარგლებს გარეთ. ანალიტიკოსები ირწმუნებიან, რომ უკვე რეალურ სახეს იძენს საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვების პერსპექტივა და ბევრი შიშობს, რომ თუ ეს მართლაც მოხდა, შედეგები, როგორც საბერძნეთისთვის, ისე მთელი ევროზონისთვის, კიდევ უფრო სავალალო იქნება.
ანალომთაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის. შესაძლებელი მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნათ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. Yo, slow down. Man, SKV, G, Stephen.
I'm a soul degraded by me. Cause I got this dream, 800 billion to be. One Europe, one place, one family. Turns open for spark to find.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.